Ljetopis. Danas je 21. oktobar, dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. 19. 20. i 21. oktobra 1941. godine jedinice nacističke Njemačke streljale su u Kragujevcu oko 3000 stanovnika, a među njima bilo je i 300 kragujevačkih učenika i 15 djece starosti između 8 i 15 godina. Istorijski okvir stradanja srpskog naroda bio je kapitulaciji i komandanje Jugoslavije aprila 1941. godine od strane Njemačke, Italije, Mađarske i Bugarske, kao i stvaranje nezavisne države Hrvatske. Hitler je okarakterisao Srbe kao glavne krivce za rat i podijelio Srbiju na više okupacionih zona. Pojedinačni sukobi partizana i četnika sa Njemcima prerasli su u oružani ustanak. Uskoro je veliki dio Srbije bio slobodan, a njemačka vojna sila bila je prinuđena da brani komunikacije i veće gradove. Partizani i četnici su 29. septembra oslobodili Gornji Milanovac. Tom prilikom su zarobili određeni broj Njemaca. Njemačka komanda u Beogradu naredila je jednom od dva bataljona koji su se nalazili u Kragujevcu da oslobodi zarobljene vojnike. Došlo je do sukoba sa partizanima i četnicima. Žrtvi je bilo na obje strane, a Njemci su izgubili 10 ljudi, dok je 26 ranjeno. To je bio povod za streljanje. Načelnik štaba vrhovne komande Wehrmachta, Feldmaršal Wilhelm Keitel, naređenjem od 1941. godine u ime Adolfa Hitlera, insistirao je da se u Srbiji primijene najoštrije mjere i predložio da se u ime odmazde za izgubljeni život svakog njemačkog vojnika na smrt strijelja od 50 do 100 Srba. Njemački komandant Franz Behme 10. oktobra izdao naredbu da se za jednog ubijenog njemačkog vojnika strilja 100 ljudi, a za jednog ranjenog 50. Striljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina njemačkog Wehrmachta u Drugom svjetskom ratu. Iako je te jeseni u Srbiji bilo više masovnih zločina njemačke vojske, striljanje u Kragujevcu zdiglo se do simbola svih ovih stradanja i postalo neodoljivi dio kolektivne svijesti i kolektivnog pamćenja srpskog naroda. U spomen na žrtve strijeljanja čitav prostor Šumarica je pretvoren u spomen park. Memorijalni kompleks obuhvata površinu od 352 hektara, a oko njega vodi kružni put dužine 7 km koji ide ka dolinama gdje su se strijeljanja i obavljali. U okviru kompleksa nalazi se 10 spomenika podignutih na humpkama strijeljanih. Na današnji dan 21. oktobra 1833. godine rođen je Alfred Nobel, švedski hemičar, industrijalac, filantrop i pronalazač, koji je pronalaskom dinamita 1867. godine stekao ogromno bogatstvo. Insistirao je da dinamit bude korišten isključivo u mirnodopske svrhe. Alfred Nobel izumio je dinamit, to je opšte poznata stvar. Isto tako svi znaju da je on od ogromnog bogatstva koje je tim patentom zaradio ustanovio Nobelovu nagradu. I to posthumno, kao naslijeđe za čovečanstvo, budući da nije imao vlastitih nasljednika. Povelja o prvoj Nobelovoj nagradi za medicinu dodijeljeno 1901. godine Emilu von Behringu za vakcinu protiv difterije. U oporuci koju je napisao godin dana pred smrt stoji: ovaj kapital kojim će izvršitelj oporuke operisati u vrijednosnim papirima trebalo bi biti temelj za fond čija će godišnja kamata biti podijeljena kao nagrada onima koji su u pretekloj godini učinili najviše koristi za čovječanstvo. Kamata će biti podijeljena na 5 jednakih dijelova. Od 1901. godine, 5 godina nakon smrti Alfreda Nobela, svake godine se dodjeljuje Nobelova nagrada. U glavnom gradu Norveške, Oslu, dodjeljuje se nagrada za mir, nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost u glavnom gradu Švedske, Stockholmu. Predaje lično švedski kralj. Pri tome, tradicionalno kralj održi zdravicu pokrovitelju i donatoru u čast. Dame i gospodo, nazdravimo svi u čast velikog darovatelja Alfreda Nobela. No, ko je bio Alfred Nobel, kojeg se svi redovno prisjećaju na dan njegove smrti? svojim interesom za fiziku i hemiju izgradio i vlastito bogatstvo. Nobela još kao mladića njegov imućni otac poslao u inostranstvu. U Parizu je mladi Nobel upoznao italijanskog hemičara Ascanija Sobrera. On je 3 godine ranije otkrio visokoeksplozivni nitroglicerin, no bio je vjeran kako njegov pronalazak nikad neće moći biti upotrijebljen u praksi jer je preopasan. Alfred Nobel je bio vjeren da će ljudi jednog dana moći kontrolisano upotrebljavati nitroglicerin, te po povratku u Švedsku nastavio eksperimentisati sa ovim eksplozivnim materijalom. Tokom jednog takvog eksperimenta u eksploziji su poginuli njegov brat i nekoliko zaposlenih, što je Nobela proganjalo do kraja života. Svejedno, nije odustao. 1867. godine konačno mu je uspjelo složiti eksploziv kojeg je morao kontrolisati, te ga je patentirao pod imenom dinamit. Dinamitom i još jednim kasnijim patentom, praskavim želatinom, koja je bila još moćnija od dinamita, zaradio je bogatstvo koje je kasnije ostavio u nasljeđe. I danas mu se prebacuje da je novac zaradio na ratu, ali oba ova patenta korištena su prije svega u miniranju u rudnicima. Nobel je u svojoj oporuci napisao: "Moja izričita želja da se pri dodjeli nagrade ne gleda na pripadnost naciji, tako da nagradu dobije najzaslužniji." U oporuci također stoji ko je zadužen za dodjelu nagrade. Švedska kraljevska akademija nauka dodjeljuje nagrade za fiziku i hemiju, Institut Karolinska nagradu za medicinu, posebni odbor Norveškog parlamenta predaje nagradu za mir, a Švedska akademija nagradu za književnost.
Ljetopis.